Toko fa telo ambi folo. Ary nijanona teo ambonin'ny fasika any andranomasina ilay drakona. Ary nahita bibidia niakatra avy tao amin'ny ranomasina. Nanana tandroka folo sy loha fito bibidia io, ary nisy diadema folo teo amin'ireo tandrony, fa teo amin'ireo lohany kosa nisy anarana fanefadevana an'Andriamanitra. Ary ilay bibidia hitako dia tahaka ny leopara, fa ny tongony kosa tahaka ny an'ny orsa, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Ary nomen'ilay drakona hery sy seza fiandrianana ary fahefana lehibe ilay bibidia. Ary hitako fa ny lohany iray dia toy ny hoe voakapaka efa ho faty, nefa sitrana ihany ilay ratra saika nahafaty azy. Ary nanaraka an'ilay bibidia ny tany manontolo sady nitolaka aka taminy. Ary nivavaka tamin'ilay drakona izy ireo satria izy ny nanome fahefana an'ilay bibidia. Nivavaka tamin'ilay bibidia koa izy ireo sady niteny hoe iza ny tahaka ny bibidia ary iza no afaka miady aminy. Ary nomena vava mirehare sy manevatevan'Andriamanitra ilay bibidia sady nomena fahefana hiasa roa amby efapolo volana. Koa nanao teny fanevatevana an'Andriamanitra izy mba hanevatevana ny anarany sy ny fonenany dia ireo monina any an-danitra. Ary navela hiady tamin'ny olona masina sy handresy azy ireo izy sady nomena fahefana tamin'ny foko sy vahoaka sy olona samy hafa fiteny ary firenena rehetra. Ary hivavaka aminy ny mponina rehetra amin'ny tany. Nanomboka tamin'ny nanorenana izao tontolo izao nefa tsy voasoratra tao amin'ny horonam-bokyn'ny fiainana ny anaran'izy ireo dia tao amin'ilay horonam-bokyn'ny zanak'ondry izay efa nivonoana ho faty. Izay manatsofina, aoka izy hiaino. Raha misy natao amin'ny fahababoana dia ho lasa babo izy. Raha misy mamono amin'ny sabatra dia ho vonoana amin'ny sabatra izy. Eto no ilana ny fiaretan'ny olona masina sy ny finoany. Ary nahita bibidia hafa iray niakatra avy tamin'ny tany aho. Nanana tandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry izy nefa niteny toy ny drakona. Ary izy nampiatra teo mason'ilay bibidia voalohan'ny fahefana rehetra nananana izy io. Ary ny tany sy ny mponina teo aminy dia nasainy nivavaka tamin'ilay bibidia voalohany izay sitrana tamin'ilay ratra saika nahafaty azy. Ary nanao famantarana lehibe izy ka nandatsaka hafa avy any an-danitra ho amin'ny tany mihitsy aza teo imason'ny olona. Ary namitaka ny mponin'ny tany izy tamin'ny alalan'ireo famantarana navela ataony teo mason'ilay bibidia sady nilaza tamin'ny mponin'ny tany koa izy mba hanao ny sarin'ilay bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona indray. Ary navela nome fofinaina an'ilay sarin'ny bibidia izy mba hiteny ilay sary sady hampamono ho faty izay rehetra tsy nety nivavaka taminy mihitsy. Ary nitereny ny olona rehetra, na kely na lehibe, na manan-karena na mahantra, na olona afaka na mpanompo mba asiana marika teo amin'ny tany any havanana na teo amin'ny andriny ary mba tsisy hahazo hividina hivarotra afa-tsy izay nanana ilay marika dia nianaran'ilay bibidia na nisa manondry ny anarany. Eto ny ilana fahendrena. Aoka izay mahiratsaina anao kajy ilay isa manondry ny bibidia fa isa nataon'olombelona izany. Ilay isa dia enina ambin'ny polo sy eninjato.